Hið íslenska lærdómslistafélag var stofnað 1779 og í boðsbréfi félagsins segir svo. Þetta félag hefur því í þeirri skrá og skipan eða þess núverandi limir hafa með sameinuðum vilja og ráði sett og á prent ganga látið og eftir hverjir því byrjar að laga allar sínar félagsgjörðir ákvarða að orðulegir félagslimir sem einir eru skildir til árlega að skrifa eitthvað þess efnis sem nú var talið haldi sig í ritum sínum við eftirskrifaða lærdóma. 1. Þá náttúrulegu guðfræði. 2. Heimspeki aðra hvar aða lítur siðferði og fleiri mentir. 3. Náttúruspeki og þekking allra dýra og kvikinda, grasa, steina, vökva og annara hluta. Þeirra er til lækninga séu eður nokkurar nýtsemdar á annan hátt. 4. Þær greinar af matematika sem mest virðast nauðsynlegar á Íslandi. 5. Snjöll vísindi, prúðleg rit og orðalög, bæði í skáldmælum og lausri ræðu. 6. Skal félagið geyma óbagaða og eftir megni bæta norræna tungu er lengi hefur sem aðalmál tölu verið á Norðurlöndum. Skal því eigi í félagsritum brúka útlend orð svo fremi menn finni önnur, gömul eða miðaldra norræn heiti. Er því og fyrir skilið að allt skuli ritast á íslensku, þó má það segja á danska tungu eða latínska, er betur hlýðir að fleiri viti en Íslendingar einir.
Áherslan var á að fræða Íslendinga atvinnvegi, vísindi og fræði á vandaðri íslensku. Í stofnskrá félagsins er birt málstefna sem felur í sér varðveislu norrænnar tungu sem fagurs máls sem lengi hafi verið talað á Norðurlöndum. Hanna skuli hreinsa af útlendum orðum og talsháttum sem séu tekin að spillenni. Því skuli í ritum félagsins ekki brúka útlend orð en í stað þeirra megi smíða ný orð samsett úr öðrum norrænum orðum sem skýri vel náttúru þess hlutar sem þau eiga við. Jafnframt skuli fylgja útskýring og þýðing þessara nýju orða svo þau verði almenningi auðskilin. Þetta er orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson.
En eitt listin?
Já, sínu eldri heldur en síðast. Fiskaheiti sem er reyndar aðeins víðara hugtak þarna heldur en vegum að venjast. Undir þetta falla nokkur sjáspendýr. Ja, þetta er sem sagt listi yfir fiska, íslensk heiti á fiskum. Úr riti hins síðar konunglega lærdómslistafélags, íslenska lærdómslistafélags. Og listin er úr fyrsta bindi ritsins, á undan honum fer listi yfir plöntuheiti og á eftir honum fer heiti yfir fugla.
Og þetta er ekki alveg nýr listi, hann er komið nokkuð til ára sinna.
Já, Þetta er frá lokum og þó ekki blálokum 18. aldar. 1780 er þessi listi skrifar af Ólafi Ólafssyni sem var einn af stofnmeðlumum lærdómslistafélagsins og hann kynnir það sko dálítið inn og segir heitin. Þá eru þau inntekin helst að þeim tilgangi að menn hafa enn ekki neitt þessáttar nafnaregistri á íslensku prentað. Þeim til einskonar uppörunar og leiðsögu þar í landi sem vera má að skrifa vildu nokkuð þar að lútandi hluti þá er framlíða stundir. Teku síðan fram að þetta sé ekki nærri því tæmatilisti og að þetta sé gert bara eftir hans bestu vitund og fólk skuli taka vilja fyrir verkið.
Já, það er svolítið skemmtilegt þegar maður rekst á svona gamla lista að hérna að ég allavega verði oft bara frekar hissa á því að sjá hvað þeir hafa lifað. Mörg orð á svona listum eru bara enn í fullu gildi. Það á alveg við þessa lista.
Já, sannarlega. Meiri hlutin af þeim er bara í fullu gildi, sko. Þó síður latinsku heitin sem fylgja. Þau hafa hérna verið breyst.
Þau hafa breyst.
En íslensku nafni, jú, þau eru mikið til. Eins og
já,
og það stundur reyndar hafið færst til eins og höfrungur
já,
sem á þessum einnig. Lista þýðir nokkuð greinilega háhyrningur og annað orð er haft til dæmis höfrunga.
Hvað eru höfrungar kallaðir?
Það eru hnýðingar.
Er það orð sem er ekki lengur notað höfrunga?
Það er eins og mér minni að það vísi frekar til grindhvala.
Já, innmitt, það gætir endar verið. Hnýðingar, ég var svolítið rugluð í þessu í listanum, en þú varst kannski búin að grúska og grubla svolítið meira í því. Hnýðingur er kallaður öðru nafni marsvín.
Já.
En svo fór ég að googla og leita marsvíni og þá komst ég að þeirri niðurstöð að það var grindhvalur.
Já, sem passar sko.
Já, ég voru að útskýra þetta fyrir mér, ég skil ekkert.
Nei, og flækist nú enn sko, því að hnýðingar er ekki notað, alls ekki notað grindhvali eða marsvín í lærdómslistafélagsins. Heldur er þar talað marsvín og það er talað mikið fjallað marsvín því það eru nokkra greinar marsvína veiðar. Og hnýðingar kemur þar ekki fyrir og mjög greinilega ekki orðið. En það hefur þarna verist merkingin hafa færst til einhvern veginn að hnýðingar færist af
marsvínunum. Nei, var ekki marsvín.
Nei, já. Af höfrungunum fyrir ekki.
Af höfrungunum.
Marsvínin, sko.
Já, þetta er alls ekki einfalt. Ég hérna fyrir svona landkrabba eins og mig, allavega. En það eru fleiri orð sem eru svona líka. Ég fekk hérna fína útskýringu af því sem að því að ég borgi borða grásleipinu rauðmaga og hef ekki hérna mikla einsýn í veiðar á þessum skepnum. Þá er þarna talað það eru ýmis heiti á þessum fiskum.
Já, og þessi listi er eiginlega ekki til að draga úr heitunum því að hann bætir þarna við grámaga.
Já.
Sem er bara samheiti við rauðmaga.
Já.
En með grásleipu fyrir þá er það nú ekki kannski til einfalda máli fyrir landkrabba, sko.
Nei, mitt. Og hrokkelsi, sem er líka kallað hrokkelsi, sem er ábyggilega bara einhver samsláttur, nema þessi upprunlega og hrokkelsi sem setni tíma skýring. Það reyndar er náttúrulega notu grásleipur hrokn.
Já, og þarna kemur meira sér líka fyrir hrognakall.
Hrognakall?
Já.
Og er það kalldýrið eða
það er bara samhitti fyrir hrokkelsi.
Fyrir hrokkelsi?
Já.
Já. Af því að kalldýrið heitir rauðmagi og kvendýrið heitir grásleppa.
Já.
Og úr henni koma hrognin eftir sóttu.
Já. Það var einu sinni grásleppu kall sem að átti grásleppu skúr. Og ég þekkti þennan grásleppu kall. Hann átti lítinn grásleppu skúr. Mamma, mamma. Það er þetta með kall og kettling, sko. Við þekkjum það að hákallar af öllum kynjum heita kallar og þetta er fleira því að hákallar hafa líka, og það kemur fyrir á listanum, þekst sem hákettlingar, eins og þeir gera í færi, sko. Hérna á listanum kemur fyrir háfkall og háfkettling og vísar þá bara að segja sjá háfkall og í færi, sko, er hákall en þá hákelling.
Það er mjög skemmtilegt.
Já, þannig að við þessar nafngiftir hefur fólk ekki verið að hengja sig í líffræðilegt kyn, sko.
En ef við höldum okkur áfram við kvalina, við fórum hennar smá útúrdúr frá kvölunum yfir í hrokkelsin, þá hefur háhyrningurinn líka ýmisnöfn sem að eru tíunduð einhverju liti þannig þessum listum.
Já, þarna neðar á þessum lista kemur fyrir höfrungur og segir þá sjá háhyrningur, en hann hefur líka þetta ágæta heiti sem hann deilir með, að nokkuru með norrænumálum sem er vagna, kvenkynsort, eða vagnkvalur áður fyrr. Og þetta samsvarar vagn í norsku eða vagnhund sem síðan aftur passar við það að háhyrningur er líka nefndur hundfiskur á þessum lista.
Já, það er svona tvöföld tenging.
Já, það tengir svona báðir orðhlutanir.
En það er skemmtilegt að segja frá því að í íslenskri orðsifjabók þá er svolítil umfjöllun þessi orð, orðin vagna og vagnkvalur og vogn sem er gömulmynd af vagn eða vagna og þessi tenging við norska orðið vagn. Þar segir í orðsifjabókinni að þær skýringar eru nú kreiki á netinu að þetta tengist eitthvað því að reyka eða veltast.
Einmitt.
Orðsifjabókin eða höfundur orðsifjabókarinnar Áskel Blöndal Magnússon, hann dregur það í efa. Hún er finnst ólíklegt að þetta tengist norsku sögninni vagna sem merki að reyka eða veltast. Heldur sé meira í ættu orðin vangsni og veggur. Og á eigin nafngiftin þá við hvassan bakuggan. Og hvað er þá einlega vangsni? Þetta er nú bara orð sem ég hafði ekki heyrt á þér. En ég fór að skoða það. Og þá kemur sem sagt í ljós að vangsni merkir er plógjárn eða plógskeri. Og þar kemur þessi tenging við uggan.
Akkurat.
Af því að hann svona klífur eiginlega hafsborði þegar hann stendur upp úr sjónum.
Akkurat.
Og orðið veggur sem við vitum nú öll hvað merkir, það er bara það sem er í kringum okkur þegar við erum innandyra og það getur líka verið hamra veggur og svo framvegis, að það hefur aðra merkingu sem er líka úrelt og forn sem er fleigur.
Það var ó.
Þannig að veggskorin er fleiglaga.
Akkurat.
Í færisku viggskorin, fleiglaga. Og þetta telur orðsifjabókina sé líklega nær merkingunni vagna sem er gamalt nafn á háhyrningi sem er svolítið flott
það er mjög flott
háhyrningur er ekkert sérstaklega fjallt þó að það séu þetta nafni sem við öll notum
hvoru tekja sínu skemmtilegri heldur en þetta enska
orka
já. Það er bara beint úr latinni
það er allavega ekkert sérstaklega gagnsætt fyrir okkur en það er svo sem vagna ekki heldur.
Nei, vagna er bara smart.
Já, mjög. Lærdómslistafélagið, það hefði nú kannski þann tilgangur ekki að fræða og upplýsa landsmenn.
Jú, þetta var mjög svona innblásið af upplýsingunni og upplýsingaöldinni, sko. Og greinarnar bera þess mjög merki, sko. Þetta er mikil kennsla í landbúnaðarháttum og svona landnýtjum.
Já, það var
veiðar og þvíinlegt, sko.
Já, það var mikil áhersla lögða það í þessu, kannski.
Já, þetta átti svona að vera uppbyggilegt og gagnlegt, sko.
Já, tilgangurinn kannski að bæta lífskjör og mennta.
Já.
En eitt af markmiðum þeirra, þó að það hafi kannski ekki verið svona aðal markmið, það var verndun málsins.
Já, og það kemur fram í stopprifi félagsins frá vorinu 1780. Þar eru reyfuð helstu málefni sem að félagi vill ekki áslá fræðigreinar og því leitt guðfræði heimspeki, náttúruspeki, starffræði og bókmyndir. Og tekið fram að þörf sé á að venda norræna tungu og hvert erlend orð skuli vera hreinsa úr tungumálinu og einblínt á nýyrðasmíði. Og hérna, þannig að þetta var bara eitt af yfirlýstum markmiðum félagsins með fram hinu.
Og þetta er svona stef sem við þekkjum og heyrum en að það þurfi að vernda málið og rækta það og fylla það af nýjörðum íslenskum, af íslenskum uppruna.
Já, svo sannlega.
Það hefur lítið breyst frá þessum tíma en aftur á móti þá er lærdómslistafélagið er svona á sér svona þessi málhreinsunar stefna þeirra á sér svona svolta forsögu.
Já.
Og það má kannski segja að málhreinsun, ef við skoðum að þessi hugtök, það er nefnilega oft talað um málhreinsun og það er til ákveðlega fróðleitt og skemmtilegt rit sem Kjartan G. Ottosson gaf út árið 1990 sem heitir Íslensk málhreinsun og fer svolítið yfir sögu, þessa sögu.
Einmitt.
Og mjög gaman að skoða þetta og lesa þessa bók. Og það er svona skilgreining, hann skilgreinir svolítið hérna hvað málhreinsun er. Hún felur í strangasta skilningi í sér, eins og með hans orðum, uppbreytingu þess sem litið er á sem nokkurs konar illgresi í tungunni. Fyrst og fremst erlendra málfarsatriða en einnig málvillna sem kallaðar eru. Og hann fer svo yfir þessa sögu sem að má segja kannski að hafist það einhverju leiti í kringum síðaskiptin þegar það var farið að þýða biblíuna, Nýja testamentið náttúrulega fyrst og svo biblíuna, Guðbrands biblía er svona svolítið með því markmiði að koma góður í íslensku inn í kirkjumálið. Guðbrandur fór líka svona lét þýða upp sálma, þeir voru ekki allar sálma þýðingar neitt sérstaklega góðar. En það má segja líka að þetta hafi orðið til þess að hann vildi líka kennarar í prestaskólum væru íslenskir en ekki danskir.
Já,
og þetta hafi allt mjög mikil áhrif til verndunar íslensku og að máli við heldist. En það má kannski segja fyrsti eiginlegi málhreinsuna maðurinn hafi verið Arngrímur Jónsson lærði á 16. öld. Hann var nú samstarfsmaður í byrjun 17. aldar, hann var samstarfsmaður Guðbrands, en hann var svona fyrstur til að setja fram hugmyndina um að varðveita fornan hreinleika tungunar. Og það er nú skemmtilegt að í því skyni gaf hann út rit á latínu.
Já, einmitt. ég beðið einmitt þess að
það kæmi fram, já. Sem heitir Krímogea. Og hann segir þar í þýðingu Jakobs Benediktssonar: Ég vildi að landar mínir öpuðu ekki eftir dönum eða þjóðverjum í ræðu og riti, heldur leituðu sér fyrirmynda í auðlegð og snild móðurmálsins sem á nóg af henni og beittu til þess vitsmunum og lærdómi. Þá er þið minni hætta á breytingum tungunar framvegis en að öðrum kosti myndi ekki þurfa samskipti við útlendinga til að spilla tungunni.
Já.
Og þetta er gjarnan talin vera fyrsti málhreinsunamaðurinn.
Einmitt.
En Árni Magnússon, hann gaf með handritarannsóknum sínum, þá gaf hann grundvöllin fyrir fyrna máli og við hefja forna máli til vegs og virðingar.
Já, einmitt.
Og hreinsa þar að leita, það væri hægt að leita í það eftir öllum.
Einmitt.
Til að innleiða allar nýjungar. En svo er það einmitt þarna á 18. öld sem að málhreinsunin hefst fyrir alvöru, annars við erum með Eggert Ólafssoni og svo með lærdómslistafélaginu.
Já, og þú nefndir Árna Magnússon.
Já.
Og við höfum tengingu, við listan okkar, í kollega hans, honum Jóni.
Já, frá Grunnavík.
Frá Grunnavík, sem að hafði þarna fyrir hluta eða skömmu fyrir undir miðja 18. öldina tekið saman lista meðal annars yfir heiti á fiskum og fuglum. Og sem að Ólafur Ólafsson eða Ólafsen, minnum hann hafa kallað sig, sérna stuttist við sko. Við erum yttin þessa lista sem við erum búin að vera að garfa í.
Já, þetta er, það er margt, margt skemmtilegt sem að tengist þessum pælingum allum og svo hélt þetta áfram, þessi málhreinsun hélt áfram. Bara má ég segja að hún hafi nánast haldið verið samfellt alveg fram á þennan dag.
Já, já. Það er til dæmis dálítið skemmtilegt að sjá sko, þessi stefnumið þeirra lærdómslista manna varandi tunguna er mjög áþekk því sem til dæmis orðanend verkfræðingafélagsins sem við höfum fjallað máður gaf sig út fyrir að vera vinna að. Þetta er í grunninn alveg sama stefnas, svona yfirlýst stefnan er mjög áþekk.
Já, já, að hreinsa málið af erlendum áhrifum.
Já.
og finna íslensk orð yfir það sem við erum að höndla með og vinna með á allan hátt. Og það má kannski segja um þetta að það hafi verið, þetta hafi kannski verið jafnvel þarfa verk allavega svona fyrir hönd íslenskunar, bara tungumál sem sjálfs.
Já.
En svo er líka talað það og til dæmis að hann Kjartan Gjóttósson, hann talar svolítið mikið þessa málhreinsun. Hann heldur til dæmis áfram eftir hann búin að svona útskýra málhreinsunin í strangasta skilningi. En þá segir hann einmitt að í hugum almennings hafi málhreinsunin haft víðtækari merkingu svona yfirleitt og verið skilin sem málrækt undir merkjum hreintungustefnu. Hreintungustefna í framkvæmt. Og á fyrriöldum var brýnasta verkefni, eins og við höfum náttúrulega rætt um, verkefni hreintungustefnunar að snúast gegn ásókn dönskunar. Og þess vegna var svona þessi, það hreinsunastarfi fyrirrúmi, eða fyrna málið og svona, losna við dönsku orðin. En svo segir hann innmitt að nýjörða smíð hafi meira verið áberandi á 20. öld, enda hafi straumur, stríðari straumur nýjunga flætt yfir þjóðina en áður þekktist. Og það hefur þurft að finna íslensk orði yfir þær. En það er svolítið skemmtilegt vegna þess að þessi bók er frá 1990. Kjartan Gjóttósson er nú ekki lengur lifandi reyndar. En hann hefði nú kannski haft gaman að því að sjá alla þær nýjungar sem hafa flætt yfir eftir, já þessari vel, 2000 vistöldin.
Já, heldur betur.
Og við höfum ekki undan að smíða ný orð.
Nei, einmitt.
Og leið og það eru komið ný orð, þá er þið jafnvel orðin úrreld.
Já, mjög ört. Og bara, og þetta er orðið mjög lifandi fyrirbrigði. Það eru haldan til dæmis opnar keppnir gerðna nú orðið.
Jú, jú, og nýjörða
samkeppnir. Það sem kallar eftir tillögum að nýjörðum og þess þar.
Nýjörða vefur opnastofnuna til dæmis er mjög skemmtilegur. Það er hægt að leggja inn nýjörði.
Einmitt.
Það er svona eins og banki.
Já.
Og taka út, það er bara öllum frjálsar úttektir og, og það má leggja inn á móti. Og þar kemur nú mjög margt fram. En nýjörðasmíðin, eins og þarna kemur fram í stefnu lærdómslistafélagsins að þá er nýjörða smíði gríðarlega mikilvæg að þeirra mati. Og fleiri, Eggert Ólafsson, hann var þarna líka.
Já, já.
Það er munur að vera falur og geta silt sjóinn eins og skip, eins og skip, eins og skip, eins og skip. Ég er stærsti falur í heimi og ég syndi með merkilegan svip, merkisvip, merkisvip, merkisvip. Alla fiska sem ég finn, hvar sem er í hafinu. Alla fiska sem ég finn, hvar sem er í hafinu. Borða ég með munninum. Ísum.
Það er, ef maður garfat allt í sömu heitunum að þá eru talsverð líkindi með heitum yfir fiska um öll Norðurlöndin og stundum víðar í Evrópu, sko. Mér datt mjög hug þegar ég nautan heiti sem ég var að slá upp, sem er geirnit, sem er fiskur sem ég hef, heiti sem ég hef ekki heyrt fyrr. Hann ber líka heiti rottufiskur eða er á þessum lista háfmús og það er mjög takti við norrann mál, önnur norrann mál. Í dönsku er að háfmús eða sömús, í færisku háfmús, norsku gullhó eða hókilling eða háfmús, sænska háfsmús. og meiri sé á portugalsku þá kallast eitt heiti á við rottufiskin eða Rato do Mar. Og þetta finnst mér líka dálítið skemmtilegt að sjá, sko, þetta þvælis svona kringum Atlantshafið,
þessi heiti. Já, sambærileg heiti.
Já.
En svo höfum við líka komist að því að hérna, þú ert búin að vera grúska í þessum heitumöllum og það vita kannski ekki allir að á vef Hafrannsóknastofnunar er mjög skemmtilegur vefur um fiskaheiti.
Hann er mjög skemmtilegur, já.
Svo við hverfum til samtímans.
Já, það er sem sagt á hafogvatn.is. Þar bara í raunir þetta listi yfir sjáa lífverur í víðarsamingi. Við höfum aðalega verið að skoða fiskana og það er hægt að bara afmarka það. Og þar eru myndir af ótal tegundum fiska eðla í starfsröð og það er mjög skemmtilegt að það fylgja ef að fiskarnir eiga sér önnunöfn að heita á íslensku, þá fylgja þau mjög gjarnan og síðan eru þannig að bæði fræði heiti og síðan heiti fiskana á yfirleitt allt af norrænumálunum og svona helstu evrósku tungumálum. Og síðan fyrir utan þetta eru bara skemmtilega lýsingar og hérna svona góð umfjöllun um fiskana. Og ég allavega hef gjörsanlega dottið ofan í þessa síðu því að fiskaheiti út af fyrir sig eru bara alveg mögnuð stúdía og hérna bara, ef ég opna bara handahófið hérna fyrir framum mig þá eru þar berhaus og það er bersnati, það er bjúktanni, blaðhaus, blágóma, blákjafta, blámævill og hvar var hann? Bretakveðinir.
Bretakveðinir, getur þú sagt okkur meir um hann?
Ég hérna, svo sem veit ekki um hann, þetta er þunnvaxin og hávaxin fiskur, hauslítill, með stutt og snubbott snjaldur.
Það er alltaf gaman að fiskur getur verið hávaxin.
Já, fyrir mér er hann bara svona mjög fisklaga að sjá. En svartur vissulega og í norrænumálum heitir hann sortfisk, eða engelsk sortfisk, nánu tiltiki, allavega dönsku og sænsku. Á ennsku hins vegar er hann sérstaklega kendur við kornval og heitir Cornish Blackfish. Hvernig sem á því stendur því hann verist flækjast eins og hún sýnist um allt norður Atlantshaf sko og víðar.
Spurning hvort að þetta sé eitthvað svona afli Cornwolf sjómana?
Já, það er ekkert ólíklegt.
Gæti verið.
Kansi kunni þeirra matreiðan og alveg sérlega ljúfengan mata.
Það gæti verið. En ég heldur reyndar að Bretar hafi svona lag á því að kenna ýmsar dýrategundir við hinn og þessi landsvæði.
Einmitt.
Bæði fugla og fiska allavega svo ég viti. Þannig já, það er gaman því.
Þú varst að hlusta á Orð af orði. Við heyrðum Jóhann Helgason og Magnús Þór Sigmundsson eða Grámann og Hrámann flytið lagið Mamma geðu með grásleppu og Olga Guðrún Árnadóttir flytið lagið Það er munur að vera kvalur eftir Ólaf Hauk Símonarsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, Anna og Atli kveðja.